Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ 800 ខែ មីនា ឆ្នាំ មមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ ទី 11 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីចិនធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំ2015នេះពួកមេដឹកនាំក្រុមពិភាក្សាផែនការសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធបន្តសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួនបណ្ដាលមកពីការចលាចល
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងនិងជាអ្នកជំនាញរឿងរបបខ្មែរក្រហមអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនៅតែបន្តចោទប្រកាន់វត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយវត្តសាមគ្គីរាំងសីនៅទីក្រុងភ្នំពេញថាជាតំបន់អបគម
មកអាចសន្និដ្ឋានថាវាអាចមានការចោទប្រកាន់នឹងយួននៅពីក្រោយខ្នងបញ្ជាដោយសារតែយួនទីស្អប់ទីខ្វើងទីខឹងនឹងប្រសាងខ្មែរក្រមជាពិសេសប្រសាងវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រសាងវត្តសាមគ្គីរាំងសីនឹងទីខឹងអញ្ចឹងគេអាចបញ្ជាសាលាក្រុង
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយបណ្ឌិតអេងកុកថៃនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីទស្សនៈរបស់ជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាទៅលើអំពើសាហាវយង់ឃ្នងរបស់ពួក ISIS សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋចិនស៊ីនហួរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនឹងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការលើកទី1ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកញ្ញាពេលវេលានៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចបានត្រូវបង្កាសបន្ទាប់ពីលោកស៊ីបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានរាយការណ៍ទៀតថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការសន្ទនានេះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការប្រុងប្រៀបរៀបចំឲ្យបានពេញលេញដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះបានទទួលជោគជ័យសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យសមាភាគីចិនជំរុញឲ្យប្រទេសរបស់លោកមានការរីកលូតលាស់ការប្រើប្រាស់ទំនិញហើយនឹងអត្រាការប្តូរប្រាក់ដែលកំណត់ទៅតាមទីផ្សារលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់លោកដើម្បីឈោងដល់សន្ធិសញ្ញាវិនិយោគទុនទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងសេតវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងប្រធានាធិបតីស៊ីក៏បានពិភាក្សាពីសន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងការចរចាអន្តរជាតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលធ្វើឡើងដោយពួកអ្នកវាយប្រហារចិនប្រឆាំងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងនានានិងទិសដៅសំខាន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានចានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅសេតវិមានបានប្រកាសបង្កើតទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធមួយដើម្បីវិភាគការគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ជាតិនិងសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីប្រយុទ្ធពួកអ្នកចោលលោកលួចប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនោះ
Direct from Washington The Voice of America VOA
ការប្រយុទ្ធដល់បល្ល័ង្កបានបន្តនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បានប្រុងប្រៀបធ្វើសន្និសីទកំពូលស្ដីពីចំនួនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង5300នាក់ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំទៅមក យោងទៅតាមពួកមន្ត្រីឧទាមនិងបុគ្គលិកគ្រាអាសន្នប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Donetsk ផ្នែកខាងកើតដែលទួត្រាដោយពួកឧទាមនៅពេលដែលការបាញ់ផ្ទាល់បានត្រូវចំស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងពួកមន្ត្រីនិយាយថាពួកឧទាមបានវាយប្រហារនៅជិតទីក្រុង Debalse ដែលបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងហោចណាស់ក៏19នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យ78នាក់ទៀតរងរបួសមុនពេលនៃការចរចានៅថ្ងៃពុធនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសប្រធានាធិបតីពេត្រូពូរ៉ូសិនកូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រណីសន្និសីទកំពូលដែលមានប្រទេស4ចូលរួមថាជាឱកាសចុងក្រោយបង្អស់មួយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធរវាងកងកម្លាំងប្រទេសរបស់លោកនិងពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេដ្ឋវិមានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសង្កត់ពីការកើនឡើងនៅចំនួនមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានិងពីសារៈសំខាន់របស់លោកពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីដើម្បីចាប់យកឱកាសដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណើសន្តិភាពនៅពេលដែលលោកជួបនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយមេដឹកនាំបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងមីនស្កប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីការគ្រប់គ្រងការបះបោរដែលមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំដោយកម្លាំងទ័ពរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រហើយនិងសម្ភារៈយោធាប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ហើយនិយាយថាកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលប្រយុទ្ធនៅជាប់ជាមួយពួកទៀមទាបំបីរដ្ឋក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីនោះកំពុងធ្វើដោយការស្ម័គ្រចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអង់គ្លេសបានផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពីព្រោះតែស្ថានភាពសន្តិសុខកាន់តែយឺតយ៉ាវឡើងនៅក្នុងប្រទេសនោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសការពិយប់ថ្ងៃអង្គារថាបុគ្គលិកស្ថានទូតរបស់ខ្លួនត្រូវចាកចេញពីរដ្ឋធានីសាណាអាខណៈដែលអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនបានត្រូវដកចេញពីរដ្ឋធានីនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. អ្នកនិពន្ធអាមេរិកាំងនិងជាអ្នកជំនាញរឿងរបបខ្មែរក្រហមអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970 2. អាញាធរក្រុងភ្នំពេញនៅតែបន្តចោទប្រកាន់វត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីនៅទីក្រុងភ្នំពេញថាជាតំបន់អបគុម3. បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយបណ្ឌិតអេងកុកថៃនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពីទស្សនៈរបស់ជនជាតិចាមនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅលើអំពើសាហាវយង់ឃ្នងរបស់ពួក ISIS ទី4ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសភូមានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងហុងកុងបានរកឃើញទោសស្ត្រីហុងកុងម្នាក់ពីបទចោទថាបានធ្វើបាបរាងកាយលើស្ត្រីអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសលាវប្រឈមនឹងគំនាបឲ្យពន្យារពេលឬបញ្ឈប់ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនិពន្ធអាមេរិកាំងនិងជាអ្នកជំនាញពីរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970សេចក្តីអះអាងនេះយោងទៅលើសំណួររបស់អ្នកជន់ជាប់ចោតនួនជានៅក្នុងពេលផ្ដាល់ក្តីសក្តិកម្មថ្ងៃទី3លោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Elizabeth Baker បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសោកនាដកម្មនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់អតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសម្រាប់កាសែត Washington Post និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅអំពីខ្មែរក្រហមក្រោមចំណងជើងថា When the War Was Over ឬនៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់លោកស្រីបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ជនជាប់ចោតនួនជាដែលជាជនជាប់ចោតម្នាក់ នៅក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត2នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2
Is the United States
តាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសោកនាដកម្មនិងការបំផ្លាញសម្ភារៈនិងមនុស្សដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលទម្លាក់គ្រាប់បែកទេពិតហើយអាមេរិកមានចំណាយទទួលខុសត្រូវ
លោកស្រីបញ្ជាក់ថាតាមច្បាប់អន្តរជាតិអាមេរិកមិនអាចធ្វើការឈ្លានពានលើប្រទេសតូចតាចដូចជាប្រទេសកម្ពុជានោះទេកាលពីម្សិលមិញអ្នកជំនាញអាមេរិកដដែលនិយាយថាទីក្រុង Washington បានគាំទ្រប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យចិនគាំទ្រខ្មែរក្រហមដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតក្នុងយុគសង្គ្រាមត្រជាក់ក្រោយពីឆ្នាំ1979នួនជាដែលនឹងឈានដល់អាយុ89ឆ្នាំនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតបានលើកជាសំណួរអំពីមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បែករាប់លានតោនមកលើប្រទេសកម្ពុជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះលោកស្រី Elizabeth Baker បញ្ជាក់ថានេះជាការគាំទ្រដល់រដ្ឋការនៃរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល
់ The reason the United States government gave
ហេតុផលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះគឺជាទូទៅដើម្បីគាំទ្រដល់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ
លោកស្រី Elizabeth Baker បញ្ជាក់បន្ថែមថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះដើម្បីបង្ខំឲ្យកងទ័ពតស៊ូនៅក្នុងព្រៃរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលប្រឆាំងទៅនឹងរបបរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ចូលតុកចរចាក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបរាជ័យនៅក្នុងគម្រោងការនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនៅតែបន្តចោទប្រកាន់ថាវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬវត្តសាមគ្គីរាំងសីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាជាតំបន់អបគមបន្ទាប់ពីបានធ្វើបែបបទរដ្ឋបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានដឹកនាំកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចជាច្រើនរាប់រយនាក់មកធ្វើបែបបទរដ្ឋបាលវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬហៅថាវត្តសាមគ្គីរាំងសីគឺជាវត្តមួយដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវស្ទឹងមានជ័យតែมันមានការប៉ះទង្គិចគ្នាណាមួយកើតមានឡើងរវាងក្រុមសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទេក្រោយពីបានធ្វើបែបបទរដ្ឋបាលមន្ត្រីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាសថាវត្តសាមគ្គីរាំងសីសង្ឃ្លាយទៅជាតំបន់អបគមក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិញបានចាត់ទុកថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកំពុងគំរាមកំហែងដល់ព្រះសង្ឃដោយសារតែព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកន្លងមកហ៊ានចេញមកចូលរួមបាតកម្មនិងចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឡុងនឹងម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលាក្រុងភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈការចោះធ្វើបែបបទរដ្ឋបាលកាលពីម្សិលមិញអាជ្ញាធរហាក់បីដូចជាព្រឺឆ្អឹងខ្នងនៅពេលដែលឃើញវងមនុស្សមកឡោមព័ទ្ធក្រុមសមត្ថកិច្ចលោកបានបញ្ជាក់ថាវត្តសាមគ្គីរាំងសីនេះសង្ឃ្លាយទៅជាទីតាំងតំបន់អភិគមដោយសារតែកន្លងមកវត្តនេះមិនមានការសហការជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេអាជ្ញាធរបង្គាប់ឲ្យធ្វើស្ដាំគាត់ធ្វើឆ្វេង
ទូរតើតើផ្ដាល់នៅភាពទុកចិត្តផ្ដាល់នៅភាពកក់ក្ដៅបានទេអាហ្នឹងហើយបានជាខ្ញុំប្រើពាក្យថាគាត់ត្រូវតែសហការពីព្រោះតំបន់ចឹងទេវាសឹងតែក្លាយទៅជាតំបន់អភិគម
លោកបានបញ្ជាក់ថាវត្តផ្សេងៗនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមានការសហការជាមួយក្រុមសមត្ថកិច្ចក្នុងការរៀបការអំពីការស្នាក់នៅនៅក្នុងវត្តតែសម្រាប់វត្តសាមគ្គីរាំងសីមិនមានការសហការណាមួយជាមួយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចទេកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះក្រុមអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាច្រើនរាប់រយនាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិចុះទៅធ្វើបែបបទរដ្ឋបាលនៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីក្រោយពីបានចុះធ្វើបែបបទរដ្ឋបាលមកក្រុមអាជ្ញាធរបានរកឃើញថាវត្តនេះពុំមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ឡើយហើយការប្រាស្រ័យប្រឆាំងលក្ខក៏មិនត្រឹមត្រូវដែរព្រះតេជគុណថាច់ហាសំអាងព្រះចៅអធិការវត្តសាមគ្គីរាំងសីស្ដីទីមានសង្ឃដីកាថាវត្តបានទទួលផ្លូវច្បាប់ប្រមាណ 80% ហើយគឺនៅសល់តែក្រសួងធម្មការតែមួយប៉ុណ្ណោះមិនព្រមចុះបញ្ជីការឲ្យព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើបែបបទរដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញនេះគឺខុសបែបបទរដ្ឋបាលនឹងបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែទទួលរងសម្ពាធពីប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែកន្លងមកព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមតែងតែចូលរួមបាតកម្មដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌និងប្រឆាំងជាមួយនឹងស្ថានទូតវៀតណាម
្មាអាចសន្និដ្ឋានថាវាអាចមានការចោទប្រកាន់នឹងយួននៅពីក្រោយខ្នងបញ្ជាបញ្ជាដោយសារតែយួនគឺស្អប់គឺខ្ពើគឺខឹងនឹងប្រសាងខ្មែរក្រមជាពិសេសប្រសាងវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រសាងវត្តសាមគ្គីទាំងស្រីនឹងខឹងអញ្ចឹងគឺអាចបញ្ជាសាលាក្រុងហើយសាលាក្រុងនេះមិនអាចចោះមកក្នុងលេសថាយួនបញ្ជាទេប៉ុន្តែគឺយកហេតុផ្សេងមួយដើម្បីលៀងមុខមាត់គេលៀងការចោទប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
យ៉ាងតិចមានប្រសាងខ្មែរកម្ពុជាក្រមប្រមាណ52អង្គបានគង់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីទាំងស្រីដោយបូករួមទាំងសិស្សនិស្សិតនិងយាយជីតាជីចំនួន22អ្នកផ្សេងទៀតលោកអំសមត្ថប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើបែបបទរដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកំពុងគំរាមកំហែងដល់ប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកបានបញ្ជាក់ថាកន្លងមកប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចេញព្រះភ័ក្ត្រយ៉ាងសកម្មក្នុងការទាមទាររោគយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ចាលោកហេងរស្មីជំរាបសួរចា
បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីលោកសារីតា
ចាលោកហេរស្មីតើក្រោយពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចុះធ្វើបែបបទរដ្ឋបាលនៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីនោះមកតើប្រសង់គង់នៅក្នុងវត្តនោះមានចំហបែបណាខ្លះក្នុងការចូលរួមដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនោះចា
បាទអ្នកស្រីលោកសារីតាបាទទោះបីជាខាងអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបានដឹកនាំកងកម្លាំងទៅធ្វើបែបបទរដ្ឋបាលនៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបដិជគុណថាច់ហាសំអាងប្រជើអធិការវត្តស្ដីទីនៃវត្តសាមគ្គីរាំងសីនឹងបានមានសន្និកាថាព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលគង់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីនៅតែមានចំហឆន្ទៈដដែលគឺក្នុងការចូលរួមទាមទាររោគយុតិធម៌ផ្សេងៗដូចជាការធ្វើបាតកម្មទាមទារដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីហើយនឹងការដឹកនាំបាតកម្មផ្សេងៗអ្នកសិលិសាតាបើតាមការបញ្ជាក់ពីបដិជនថាច់ហាសំអាងនឹងព្រះអង្គមានសង្ឃដូចការទីថាប្រសង់មិនមានការភ័យខ្លាចទេបើទោះបីជារូបភាពនៃការចោះធ្វើបែបបទរដ្ឋបាលរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈបង្កប់ទៅដោយការគំរាមកំហែងក៏ដោយក៏ប្រសង់នៅតែបន្តនឹងការទៀមទារោគយុតិធម៌នៅក្នុងសង្គមនៅដែរអ្នកសិលិសាតាកន្លងមកប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅក្នុងគង់នៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីហើយជាញឹកញាប់តែងតែចូលរួមធ្វើបាតកម្មជាមួយសហគមន៍ដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់និងសហគមន៍ដីធ្លីផ្សេងៗនិងបាតកម្មកាលពីចុងឆ្នាំ2014កន្លងកាលពីដើមឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះរបស់ក្តារដឹកនាំដោយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតហើយអ្វីដែលជាការលេចធ្លោជាងគេនេះគឺប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មផងដែរក្នុងការទាមទារតវ៉ានៅពីមុខស្ថានទូតវៀតណាមដោយសារតែវៀតណាមបាននិយាយថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនេះជាទឹកដីរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយបន្ទាប់ពីមានការចូលរួមបាតកម្មរបស់ប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរួចមកអ្នកសិលិសាតាមកដល់ពេលនេះប្រសង់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចំនួន3អង្គហើយត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារដែលរួមមានប្រសង់សឿនហៃខិតវណ្ណៈហើយនិងសាងកសលហើយប្រសង់សឿនហៃនឹងត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈនិងប្រព្រឹត្តឯកសារក្លែងក្លាយហើយប្រសង់2អង្គទៀតដែលរួមមានអតីតបដិជនខិតវណ្ណៈហើយសាងកសលនឹងត្រូវបានតុលាការកំពុងតែឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នទេដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសពីបទចូលរួមនឹងផ្សំគំនិតនឹងអំពើទុច្ចរិតនេះតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអំសំអាតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសំទោសរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA អំបញ្ញមិញនេះអ្នកសិលិសាតា
ចាសូមអរគុណលោកហេរស្មីចាជំរាបលាចា
បាទសូមអរគុណ
ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីហើយកាត់ថាក្រុម ISIS បានកន្ត្រាក់អារម្មណ៍មនុស្សទូទៅទាំងពិភពលោកនិងនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែអំពើដ៏សាហាវយង់ឃ្នងរបស់ពួកគេទៅលើចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងការដុតចំណាប់ខ្មាំងទាំងរស់ដែលជាអ្នកបើកបរយន្តហោះម្នាក់នៃកងទ័ពអាកាសជោកដានីផងដែរតាកតងនឹងអំពើភេរវកម្មនេះ ជនជាតិចាមនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់រងផលប៉ះពាល់ដោយជួបនឹងបញ្ហារើសអើងខ្លះៗក្រោយពីក្រុមអល់ខៃដាបានធ្វើសកម្មភាពកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យដឹងថាតើជនជាតិចាមនៅប្រទេសកម្ពុជាមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះទង្វើរបស់ក្រុម ISIS នេះនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់នៃ VOA បានសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកបណ្ឌិតអេងកុកថៃអ្នកនិពន្ធសិភៅមានចំណងជើងថាចាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដល់ឧបតិហេតុហាំបាលីអត្តសញ្ញាណជនជាតិចាមនៅក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនិងលោកជានាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកកុកថៃ
សូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន
់ចាលោកកុកថៃជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើមនោគមវិជ្ជារបស់ក្រុម ISIS ហ្នឹងជាអ្វីទៅចា
បាទក្រុម ISIS គេជាក្រុមមួយដែលកំពុងតែកាន់កាប់ទឹកដីមួយភាគធំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខាងជើងនិងប្រទេសសេរីយ៉ាខាងជើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហើយមនោគមវិជ្ជាសំខាន់របស់ក្រុមនេះគឺអ៊ីស្លាមនិយមបានន័យថាការក្រុមនេះទាមទារមានការប្រើប្រាស់ច្បាប់នៅក្នុងគម្ពីរសាសនាឥស្លាមដើម្បីដឹកនាំប្រទេសដែលខ្លួនកាន់កាប់និងដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយកំណត់គោលដៅជីវិតរបស់ប្រជាជនទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនកាន់កាប់នោះហើយទៅថ្ងៃអនាគតក្រុម ISIS នេះមានបំណងបង្កើតជាអាណាចក្រមួយដែលមានផ្ទៃដីគ្រប់បណ្ដប់នៅក្នុងតំបន់ទឹកសមុទ្រគៀទាំងមូលបាទ
ចាហើយតើក្រុមនេះចាប់ដើមពីដំបូងឡើយយ៉ាងដូចម្ដេចហើយអ្នកណាជាមេដឹកនាំក្រុមនេះចា
បាទក្រុមនេះដំបូងឡើយគឺជាផ្នែកមួយនៃក្រុមភេរវកអាខៃដាបាទគឺនៅក្នុងខ្ទង់ឆ្នាំ2002 2003 2004បាទប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលក្រុមអល់ខៃដានេះមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងចុះហើយពិសេសក្រោយពីការមានការបាញ់សម្លាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះគឺអូសាម៉ាបិនឡាដិនក្រុម ISIS បានដាច់ខ្លួនចេញពីក្រុមអល់ខៃដាហើយដំបូងក្រុម ISIS នេះត្រូវបានដឹកនាំដោយមេដឹកនាំម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាជាតាវីពីឆ្នាំ2003ដល់2006បាទប៉ុន្តែក្រោយពីសាខាវិស្លាប់ក៏មានមេដឹកនាំថ្មីមួយដែលបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះថាបាដាឌីដែលជាមេដឹកនាំក្រុម ISIS បច្ចុប្បន្នហើយដំបូងឡើយក្រុម ISIS នេះពុំមានប្រជាប្រិយភាពប៉ុន្មានទេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្តីឬមួយក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឬប្រទេសសេរីយ៉ាប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានផ្ទុះសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីយ៉ាក្រោយពីមានចលនាអារ៉ាប់ស្ព្រីងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលអូបៀមកក្រុម ISIS មានវាសនាផ្លាស់ប្ដូរបានឆ្លៀតឱកាសនេះចូលរួមសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមឧទានផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសសេរីយ៉ាដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាទហើយឆ្លៀតឱកាសនេះក្រុមនេះបានពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនមកក្នុងនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផែនទៀតនៅក្នុងពេលនោះដែររដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ពុំមានការតស៊ូបាទប្រឆាំងខ្លាំងជាមួយនឹងក្រុម ISIS នេះទេហើយទាហានជាច្រើនបានបាក់ទ័ពហើយទម្លាក់អាវុធហើយភៀសខ្លួនចេញពីកន្លែងដែលខ្លួនការពារបណ្ដាលឲ្យក្រុម ISIS នេះមានឱកាសគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2014និងទឹកដីមួយផ្នែកធំនៅប្រទេសសេរីយ៉ាក្នុងពេលជាមួយគ្នាបាទ
ចាចាលោកកុកថៃលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់លោកតើនៅក្នុងចំណោមក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម ISIS នេះមានជនជាតិខ្មែរដែរឬទេចា
បាទនេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងពុំទាន់មានភស្តុតាងណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2014បាទឆ្នាំមុនក្រុម ISIS បានបង្ហោះនៅវីដេអូមួយដែលមានរយៈពេល13នាទីហើយក្នុងវីដេអូនេះក្រុម ISIS បានឲ្យយុវជនឬក៏សមាជិករបស់ខ្លួនដែលមកពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញឃោសនាឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះក្រុម ISIS បានបង្ហាញថាគេមានកម្លាំងមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសអ៊ីរ៉ាក់អូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសព្រមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេលនោះកសែតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានស៊ើបសួរថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាឥស្លាមនៅខាងឯមមចាមថាគុំចាមដែរអំពីសម្រួលនេះហើយពួកគាត់ពុំបានទទួលដំណឹងណាមួយថាមានបងប្អូនជនជាតិចាមណាម្នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមអាស៊ីនេះទេហើយបច្ចុប្បន្នក៏យើងពុំទាន់មានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្ហាញដែរហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជា ការធ្វើការឃោសនាមួយរបស់ក្រុម ISIS ដើម្បីបង្ហាញថាចលនាយោបាយអសិង្គ្រាមរបស់ខ្លួនមានការគាំទ្រខ្លាំងពីប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកវាហាក់មានដូចជាការចោទប្រកាន់ជនជាតិចាមនៅក្នុងខ្ទង់ដើមឆ្នាំ2003និង2004និងក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ2007ថាគាត់បានចូលដៃជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មនៅក្នុងពិភពលោកហើយថែមទាំងបានចោទប្រកាន់ជនជាតិចាមថាគាត់បានរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើចលនាដាច់ខ្លួននៅថៃភាគខាងត្បូងផងដែរប៉ុន្តែរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះពុំមានភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាគាត់ពិតជាបានចូលនោះទេបាទ
ចាហើយចុះតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាហ្នឹងមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាខ្លះចំពោះអំពើដ៏សាហាវយង់ឃ្នងរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម ISIS នេះចា
៎បាទប្រជាជនចាមនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើននៅខ្ញុំបានជួបនិងសាកសួរអំពីអំពើកុខើផ្សេងផ្សាយនៅក្រុម ISIS បានបង្ហោះនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសគឺការធ្វើការប្រហារជីវិតតាមរយៈការកាត់កររបស់អ្នកសារព័ត៌មានបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមនេះបានចាប់នោះប្រជាជនចាមគឺមានការថ្កោលទោសចំពោះទង្វើដ៏ឃោរឃៅទាំងអស់នេះហើយគាត់គិតថាសាសនាឥស្លាមដែលគាត់បានយល់គឺជាសាសនាដែលពោពេញទៅដោយសុខសន្តិភាពនិងការរួមរស់រនៅជាមួយគ្នាដោយពុំមានជម្លោះឬមួយក៏ការប្រកាន់ពូជសាសន៍រវាងគ្នាបច្ចុប្បន្នគាត់បានលើកថានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសកាន់សាសនាឥស្លាមហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសកាន់សាសនាឥស្លាមធំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហើយប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាហើយប្រទេសទាំងពីរនេះពុំដែលមានចំនួនរវាងគ្នានោះទេបាទ
ចា៎ហើយនៅក្នុងសិភៅរបស់លោកដែលមានចំណងជើងថាចាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមដល់ឧបតិហេតុហាំបាលីអតសញ្ញាណជនជាតិចាមនៅក្នុងយុគសម័យសកលភាវូបនីយកម្មដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះលោកបានសរសេរអំពីការដែលជនជាតិចាមត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហារើសអើងមួយចំនួនក្រោយពីក្រុមអាល់ខៃដាបានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើឥឡូវនេះដោយសារតែអំពើរបស់ក្រុម ISIS ហ្នឹងតើជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់អ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេចា៎
ខ្ញុំគិតថាពុំមានផ្នែកអ្វីដល់ជនជាតិចាមនៅកម្ពុជានោះទេជាពិសេសគឺការរើសអើងចំពោះគាត់នៅពេលដែលមានព័ត៌មានថាមានជនជាតិចាមមួយចំនួនទូចម្នាក់ពីរនាក់ឬមួយក៏ដប់នាក់យើងមិនដឹងដែលក្រុមអាចស្បានហាងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងចលនាតស៊ូរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងពុំមានភស្តុតាងណាច្បាស់លាស់ហើយជនជាតិចាមគាត់នេះមិនមែនជាលើកទី1ដែលជនជាតិចាមត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាមានរួមចំណែកនៅក្នុងចលនាភេរវកម្មឬមួយក៏ចលនាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសដទៃទេអញ្ចឹងជាទូទៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺការពារចំពោះជនជាតិចាមហើយប្រឆាំងជានិច្ចនៅអំពើភេរវកម្មដែលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នយើងពុំមានភស្តុតាងណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាជនជាតិចាមនៅកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាសង្គ្រាមរបស់ក្រុម ISIS នោះទេ
ចាលោកកុកថៃសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសន្ទនាជាមួយ VOA នៅពេលនេះចា
បាទសូមអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
ប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងធ្វើការលើផែនការធំធំមួយចំនួនដើម្បីដំឡើងពាណិជ្ជកម្មនិងទាក់ទាញពាណិជ្ជករឲ្យទៅតាំងទីកន្លែងនៅតាមព្រំដែនដ៏វែងរវាងប្រទេសទាំងពីរលំហូរប្រាក់ចំណូលកំពុងផ្លាស់ប្តូរទិដ្ឋភាពនៃតំបន់មួយដែលទទួលរងការខូចខាតពីចំនួនដ៏យូរលង់រវាងមនុស្សដែលមានអំបូរខុសគ្នាលោក Steve Sanford រាយការណ៍ពីទីក្រុង Mysore នៅព្រំដែនប្រទេសថៃលោកពុរិស័យសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅទន្លេម៉ោយនៅក្នុងប្រទេសថៃភាគខាងលិចជាប់ព្រំដែនជាមួយភូមាសេដ្ឋវិទូកស្មានថាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនឡើងដល់ជាង1000លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំទៅដោយសេដ្ឋកិច្ចថៃឈប់លូតលាស់ក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំមុនមានអ្នកនាំយោធាភូមាកំពុងផ្ដោតទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍនិងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីស្ពាននេះកំពុងសង់ឡើងសម្រាប់រថយន្តផ្ទុកទំនិញធ្ងន់ធ្ងន់ដើម្បីដំឡើងពាណិជ្ជកម្មនៅមេសតនៅតំបន់អភិក្រិតប្រទេសថៃកំពុងខំប្រឹងដោះស្រាយចំនួនយូអង្វែងរវាងយោធាឧទាមជនភៀសតិចនិងកងយោធាប្រទេសភូមាមានបញ្ជាការកងពលថ្មើរជើងលេខ4នេប៉ាល់រងចាននៃប្រទេសថៃមើលឃើញវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងកិច្ចចរចាជាជំហានឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពអចិន្ត្រៃយ
៍សេដ្ឋកិច្ចនេះមិន
ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងអស់
យើងបើកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដើម្បីសម្រួលពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែនសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរបើកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នា
មានការបន្ថយពន្ធការចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឆាប់រហ័សដើម្បីទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មការតាំងពិព័រណ៍ថ្មីមួយដើម្បីដំឡើងទំនិញនាំចេញបានទាក់ទាញពាណិជ្ជករជនជាតិភាគតិចដោយលោកសូថេន
រូពីណែមកអ៊ូនិយាយយ៉ាអ៊ូនិយាយ
ថ្មីថ្មីនេះយើងបានសម្រេចសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់របស់យើងឥឡូវនេះតំបន់របស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការអភិវឌ្ឍក្នុងខណៈដែលយើងមានធនធានមនុស្សនិងធនធានធម្មជាតិគ្រប់គ្រាន់អាស័យហេតុនេះយើងត្រូវធ្វើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមឲ្យរត់តែខ្លាំងឡើងទៀតឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍតំបន់របស់យើង
គុណយុយត្រូវអលុរិយាអញ្ញាយសោយកយារ៉ានេះឈីបាទ
ទោះជាមានវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចក៏ជនភៀសខ្លួនការិនជាង120,000នាក់នៅមានភៀសតោកយ៉ាក្នុងជំរំ9ដោយគ្មានដីត្រឡប់ទៅនៅវិញក្នុងប្រទេសភូមាជនភៀសខ្លួនខ្លះដូចបរិះម្នាក់នេះដែលបានគេចចេញពីរដ្ឋការិនហើយបានបាត់បង់ដីរបស់គាត់កាលពី30ឆ្នាំមុនបាននិយាយថាគាត់បានទទួលព័ត៌មានថាមានកងជីវពលការិនមួយបានចូលទៅខាងរដ្ឋាភិបាលហើយលក់ដីក្នុងភូមិទៅឲ្យក្រុមពាណិជ្ជករភូមាគាត់ថាឥឡូវគាត់អាចឃើញផ្ទះចាស់របស់គាត់តែតាមផែនទីនៅក្នុង Google
នេះបើមានគីនេះបើមានគីនេះអូនេះ
បើយើងត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមវិញតម្លៃដីនឹងថ្លៃជាមុនពីព្រោះវានៅជិតព្រំដែននិងជិតតំបន់អភិវឌ្ឍយើងមិនអាចទិញដីនោះវិញបានទេដូច្នេះយើងត្រូវទៅរកកន្លែងថ្មីទៀត
ជាមួយនឹងវិនិយោគថ្មីពាណិជ្ជកម្មនឹងរីកចម្រើនសម្រាប់អ្នកខ្លះនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតែមិនសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរាសី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការក្រុងហុងកុងបានរកឃើញទោសស្ត្រីហុងកុងម្នាក់ពីបទចោទថាបានធ្វើបាបរាងកាយស្ត្រីអ្នកបម្រើរបស់ខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសលាវប្រឈមនឹងគំនាបឲ្យពន្យាពេលឬបញ្ឈប់ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សេតាវិមានក្រុមគ្រួសារបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់ចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកាំងជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់ក៏200នាក់បានស្លាប់នៅពេលឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនេះនិយាយថាពួករដ្ឋអំណាចបានទប់ស្កាត់ការផែនការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ធំមួយ
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាសម្បានសម្ដែងការគោរពចំពោះលោកស្រីខៃឡាមូលឺបុគ្គលិកអង្គការជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានស្លាប់នៅពេលដែលអ្នកស្រីត្រូវពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាអ្នកស្រីខៃឡាមូលឺបានលាចាកពីយើងទៅតែគេដំណើររបស់អ្នកស្រីមិនសាបសូន្យទេគឺនៅមានជារៀងរហូតហើយវាជួយលើកទឹកចិត្តអ្នកតស៊ូទាំងអស់ដើម្បីប្រយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌និងសុភាវៈធម៌លោកប្រធានាធិបតីបានបដិញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកយុត្តិធម៌ពីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីនិងមរណភាពរបស់អ្នកស្រីមន្ត្រីនានានិងសមាជិកក្រុមគូសាបានបញ្ជាក់ពីមរណភាពរបស់អ្នកស្រីខៃឡាមូលឺកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ4ថ្ងៃក្រោយពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានៅក្នុងប្រទេសសេរីបានសម្លាប់បុគ្គលិកជំនួយអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះលោកចោះអឺណេសអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបាននិយាយថាការវិភាគរបស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សង្កាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានកំណត់ថាតើអ្នកស្រីខៃឡាមូលឺស្លាប់នៅពេលណានិងដោយសារអ្វីទេលោកនិយាយទៀតថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់យន្តហោះប្រទេសយ៉ូដានីនៅជិតតំបន់រ៉ាកាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈនោះធ្វើឡើងដោយមានការសហការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកតែមិនមានភស្តុតាងបង្ហាញថាមានជនស៊ីវិលក្នុងគោលដៅវាយប្រហារនោះទេដូច្នេះគឺមានការសង្ស័យអំពីការអាងរបស់ពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះ
VOA
ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាជនចំណាក់ស្រុកយ៉ាងហោចណាស់200នាក់បន្ទាប់ពីការព្យាយាមឆ្លងកាត់សមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេនៅក្នុងទូកធ្វើពីផ្លាស្ទិកបានស្លាប់យោងទៅតាមលោកស្រីខាឡូតាសមីអ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស9នាក់ដែលបានស្ថិតនៅលើទូក2បានត្រូវជួយសង្គ្រោះហើយបានទៅដល់កោះឡាំពេដូសានៃប្រទេសអ៊ីតាលីក៏ប៉ុន្តែទូកទី3មិនបានដឹងទេទូកទាំងនេះបានចាកចេញពីប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីប៉ុនប៉ងទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីកោះឡាំពូដូសាស្ថិតនៅចម្ងាយ110គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ដីគោកនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយជាទីដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកខុសច្បាប់ដែលព្យាយាមឲ្យបានទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ូលីសបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីបានបង្អាក់ការវាយប្រហារភេរវកម្មដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនបុរស2នាក់ហើយបានរឹបអូសយកកំបិតផ្លែវែងហើយនឹងទង់ជាតិរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអូម៉ាអាកាគូទូប៊ីនិងមូហាម៉ាត់គីអាតបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងតំបន់ជាយក្រុងទីក្រុងស៊ីដនីហើយបានរងការចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំសកម្មភាពភេរវកម្មលោកស្រីខាតារីនប៊ឺនអគ្គស្នងការរងរដ្ឋ New South Wales បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាពួកអាជ្ញាធរជឿជាក់ថាពួកបុរសទាំងនោះមានអាយុពី25ឆ្នាំនិង24ឆ្នាំបានរៀបចំផែនការធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស្រីប៊ឺនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថានេះជាការចង្អុលបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងដែលយើងឥឡូវនេះត្រូវរស់នៅជាមួយហើយដែលយើងឥឡូវនេះមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយផងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រូវគេរំពឹងនឹងប្រកាសផែនការនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនដែលបញ្ជូនទៅជួយប្រយុទ្ធការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអ៊ីបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចហើយនឹងប្រកាសថាកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលជោគជ័យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងដកចេញស្ទើរតែទាំងអស់នៃកងទ័ពអាមេរិកចំនួន 1,300 នាក់ដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសេនេហ្កាល់ដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីជឿជាក់ថាវិបត្តិជំងឺអ៊ីបូឡាភាគច្រើនបានត្រូវរាំងខ្ទប់កងទ័ព100នាក់នឹងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចក្រោយថ្ងៃទី30ខែមេសាដោយធ្វើការជាមួយកងទ័ពនៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាដៃគូក្នុងតំបន់ហើយនឹងជនស៊ីវិលអាមេរិកដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធជំងឺអ៊ីបូឡា
តុលាការក្នុងទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានរកឃើញថាស្ត្រីហុងកុងម្នាក់មានទោសពីបទរំលោភធ្វើបាបលើរាងកាយស្ត្រីបម្រើម្នាក់របស់ខ្លួនរឿងក្តីមួយនេះបានធ្វើឲ្យមានការទាក់ទាញអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានចោទសួរថាតើការកាត់ទោសនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកបម្រើតាមផ្ទះក្នុងទីក្រុងនោះដែរឬទេអ្នកស្រី Shannon Van Sen រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហុងកុងលោកជឹងពូជិនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
តុលាការទីក្រុងហុងកុងនិយាយថាអ្នកស្រី Law Wan Tung អាយុ44ឆ្នាំនឹងជាប់គុកចំពោះការធ្វើទារុណកម្មអ្នកបម្រើរបស់គាត់ម្នាក់អ្នកស្រី Law បានត្រូវតុលាការរកឃើញទោសលើបទចោទប្រកាន់ចំនួន18នៃបទចោទប្រកាន់ទាំងអស់ចំនួន20ដែលបានប្តឹងប្រឆាំងអ្នកស្រីរួមមានទាំងការបណ្តាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់លើរាងកាយដោយចេតនាការបំផិតបំភ័យពីការខុសច្បាប់ហើយនឹងការមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យនាងអេវីណាសូលីស្ទីយ៉ានិងស៊ីអាយុ23ឆ្នាំជាស្ត្រីបម្រើតាមផ្ទះរបស់អ្នកស្រីឡបានពណ៌នាអំពីស្ថានភាពនាងត្រូវគេបង្អត់អាហារវាយដំនិងធ្វើឲ្យអាម៉ាស់ដោយអ្នកស្រីឡលោកស្រីហូលីអែលែនជានាយិកាប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Helpers for Domestic Helper លោកស្រីនិយាយថានាងស៊ូលីស្ទីយ៉ានិងស៊ីគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះម្នាក់នៃអ្នកបម្រើតាមផ្ទះរាប់ពាន់អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនបានត្រូវគេរំលោភជាប្រចាំ
So there are many issues that are faced by migrant domestic workers in Hong Kong and
ដូច្នេះមានបញ្ហាជាច្រើនដែលអ្នកបម្រើតាមផ្ទះចំណាក់ស្រុកបានប្រឈមមុខនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយអ្វីដែលនាងអេវ៉ាណាបានជួបប្រទះជាភស្តុតាងតូចមួយតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែនាងជាឧទាហរណ៍មួយដែលការរំលោភធ្វើបាបជាច្រើនដែលពូអ្នកបម្រើនៅតាមផ្ទះបានជួបប្រទះនៅទីក្រុងហុងកុង
រឿងក្តីរបស់នាងសូលីស្ទីយ៉ានីងស៊ីបានបណ្ដាលឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់អន្តរជាតិហើយបានជួយឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្ត្រីបម្រើតាមផ្ទះ300,000នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងស្ត្រីអ្នកបម្រើតាមផ្ទះភាគច្រើនមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិងប្រទេសហ្វីលីពីនច្បាប់ទីក្រុងហុងកុងចែងថាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះត្រូវតែនៅជាមួយនាយកជួរបស់ខ្លួនហើយប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេត្រូវតែមានចំនួនអបអបរមា$517អាមេរិកក្នុងមួយខែលោកស្រីអេលិននិយាយបន្តទៀតថាសាលក្រមកាលពីថ្ងៃអង្គារមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យពិភពលោកយកចិត្តទុកដាក់ដល់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់អ្នកបម្រើតាមផ្ទះក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែការដែលរឿងក្តីនេះបានត្រូវគេឮនៅក្នុងតុលាការជាការមិនប្រក្រតីតតែសោះ
I think the international media, the spotlight, definitely had helped the case.
ខ្ញុំគិតថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រកាសជាបានជួយក្នុងរឿងក្តីនេះហើយដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយមានរឿងក្តីជាច្រើនទៀតស្ថិតនៅក្នុងដៃប៉ូលីសនៅឡើយឧទាហរណ៍យើងមានរឿងក្តីជាច្រើនហើយប៉ូលីសមិនបានសម្រេចរឿងក្តីនោះថាតើនឹងយកបញ្ហានោះទៅតុលាការដែរឬទេ
នៅក្នុងរឿងក្តីនេះតុលាការទីក្រុងហុងកុងបានឮថាអ្នកស្រីឡបានដាល់នាងសូលីស្ទីយ៉ានីងស៊ីចំមាត់ធ្វើឲ្យបាក់ថ្មិញនាងយកបំពង់ដែកប្រដាប់បូមដីរុកចូលក្នុងមាត់របស់នាងកាត់បបូរមាត់នាងហើយបានបង្ខំនាងឲ្យឈរស្រាតនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅរដូវត្រជាក់ខណៈនោះអ្នកស្រីបើកកង្ហារដាក់នាងផងនាងសូលីស្ទីយ៉ានីងស៊ីក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកឬទទួលបានប្រាក់ខែទេរូបថតរបស់នាងដែលបង្ហាញពីស្នាមរបួសនៅលើមុខដៃនិងជើងរបស់នាងដែលមានស្នាមរបួសហើយនឹងហើមប៉ោងរឿងក្តីនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងពីអ្នកបម្រើនៅតាមផ្ទះផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអេលិននិយាយថាទោះបីរឿងក្តីរបស់នាងសូលីស្ទីយ៉ានីងស៊ីបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនមកលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អ្នកបម្រើតាមផ្ទះជាតិអាស៊ីក៏លោកស្រីនិយាយជាថាមានការងារជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយការរើអើងហើយនឹងធ្វើឲ្យការរស់នៅនិងស្ថានភាពធ្វើការរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងនៅក្នុងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតដូចទីក្រុងហុងកុងដែរ
Well we continue to lobby the government for improvements of policy or changes
យើងបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយដែលនឹងផ្ដល់អំណាចដល់អ្នកបម្រើនៅតាមផ្ទះដើម្បីឲ្យពួកគេហ៊ាននិយាយអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហើយនិយាយនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានធ្វើបាបឬត្រូវគេកេងប្រវ័ញ្ច
ចៅក្រមបានបញ្ជាឲ្យអ្នកស្រីឡឲ្យបង់ប្រាក់$3,700ដែលជាប្រាក់ខែសម្រាប់នាងសូលីស្ទីយ៉ានីងស៊ីអ្នកស្រីត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវតុលាការកាត់ទោសនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈនេះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងនៅពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ប្រទេសលាវកំពុងប្រឈមមុខនឹងកំណើនគំនាបសង្កត់ឲ្យពន្យារពេលកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយមានកម្លាំង26មេហ្គាវ៉ាត់នៅលើទន្លេមេគង្គភាគខាងក្រោមដោយសារមានកង្វល់អំពីផលប៉ះពាល់ខាងបរិស្ថាននិងខាងសង្គមលោករងខូបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថាការប្រជុំមួយកាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែកុម្ភៈនៅក្នុងប្រទេសលាវបានគូសបញ្ជាក់អំពីរឿងចម្រូងចម្រាសដែលមានតទៅទៀតនៅជុំវិញគម្រោងការនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពួករដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការមិត្តនៃទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Friends of the Lower Mekong បានរួមប្រជុំគ្នាជាមួយពួកប្រទេសក្នុងតំបន់កាលពីអាទិត្យទី1នៃខែកុម្ភៈជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីក្រុមនេះបានត្រូវបង្កើតកាលពីឆ្នាំ2009មកដោយកំណត់ជំហានថ្មីមួយនៅក្នុងការគៀបសង្កត់ខាងការទូតលើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលាវឲ្យពន្យារពេលឬបញ្ឈប់ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុង គម្រោងការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដែលមានប្រាក់600លានដុល្លារនៅក្នុងតំបន់ស៊ីផាន់ដុនគឺល្បាក់ខោននៃផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវស្ថិតនៅចម្ងាយតិចជាង2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនខ្មែរទំនប់ទឹកនេះអាចផ្ដល់ភ្លើងអគ្គិសនីមានតម្លៃសម្រាប់បង្កើនការលូតលាស់នៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកការពារបរិស្ថាននិងពួកប្រទេសជិតខាងប្រទេសលាវព្រួយបារម្ភថាវាអាចធ្វើឲ្យខូចខាតប្រព័ន្ធអេកូឡូជីដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការចិញ្ចឹមមនុស្សរាប់លានអ្នកនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងជាទំនប់ទឹកទី2ដែលបានត្រូវស្នើឲ្យស្ថាបនានៅលើផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេមេគង្គបន្ទាប់ពីទំនប់ទឹកសយ៉ាបុរីដែលមានតម្លៃ3កណ្ដោតសញ្ញា8000លានដុល្លារនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសលាវហើយទំនប់ទឹកនេះក៏ជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មួយនៃការជជែកដេញដោលគ្នាជាសាធារណៈនិងជារឿងជំរងចម្រាស់មួយអំពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់ទឹកនេះលើបរិស្ថានរដ្ឋាភិបាលលាវបានយល់ព្រមឲ្យមានរយៈពេល6ខែសម្រាប់ធ្វើការពិគ្រោះគ្នាក្នុងតំបន់អំពីទំនប់ទឹកដនសាហុងក៏ប៉ុន្តែការពិគ្រោះយោបល់គ្នាទាំងនេះបានចប់ការពិចុងខែមករាហើយពួកមន្ត្រីលាវបានបញ្ជាក់ថាពួកគេប្រុងប្រៀបនឹងចាប់ផ្ដើមការកសាងទំនប់ទឹកនេះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទោះណាជាមានកង្វល់ពីក្រុមនានាដែលនិយាយថាគេគួរធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវថែមទៀតអំពីទំនប់ទឹកនេះការប្រជុំនៃអង្គការមិត្តនៃទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដែលមានប្រទេសអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់សហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសជប៉ុនសាធារណរដ្ឋកូរ៉េធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីធនាគារពិភពលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាសមាជិកបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រភពទឹកសេចក្តីត្រូវការធម្មពលនិងសន្តិសុខម្ហូបអាហារការប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាក់សេនៃប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវលោកខាថែជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកបាននិយាយថាការប្រជុំនេះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានគោលដៅបញ្ជូនសារមួយទៅឲ្យប្រទេសលាវឲ្យពិចារណាជាថ្មីអំពីការស្ថាបនាទំនប់ទឹកដនសាហុង
So I think it's the friends of the Mekong and organized diplomatically because the Don Sahong is not as expensive as
ខ្ញុំយល់ថាអង្គការមិត្តនៃទន្លេមេគង្គនិងការចាត់ចែងខាងការទូតដាក់សម្ពាធលើប្រទេសលាវពីព្រោះទំនប់ដនសាហុងមិនអស់សុហ៊ុយច្រើនដោយទំនប់សាយ៉ាបូរីទេវាជាបញ្ហាថោកហើយផលប៉ះពាល់របស់វាមានភាពធំធេងដូច្នេះការងាយស្រួលជាងមុនសម្រាប់ប្រទេសលាវក្នុងការបោះបង់អ្វីដែលតូចហើយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើប្រាក់ច្រើនវិញប្រសិនបើការនេះក្លាយជាបញ្ហានយោបាយធំមួយ
លោកសែនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបានបញ្ចុះបញ្ចូលយ៉ាងខ្លាំងយូរយារមកហើយឲ្យមានការពិចារណាជាថ្មីអំពីគម្រោងការកសាងទំនប់ទឹកនេះដោយសារមានផលប៉ះពាល់មិនល្អលើការនេសាទត្រីនិងលំហូរទឹកពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាទំនប់ទឹកនេះអាចរាំងខ្ទប់ខ្សែទឹកទន្លេដោយរារាំងការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងត្រីរស់នៅក្នុងរដូវប្រាំងនិងគម្រាមកំហែងដល់ត្រីផ្សោតអេរ៉ាវឌីផងដែរលោកស៊ឹមសូរិយានាយកវិទ្យាស្ថានខ្មែរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាគេត្រូវការឲ្យមានការតាក់ទិនអន្តរជាតិក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអំពីទំនប់ទឹកនេះនឹងមានផលប៉ះពាល់លើទន្លេមេគង្គដោយសារទន្លេនេះហូរកាត់ប្រទេសឯទៀតឯទៀត
Building a dam is not a one country issue it's connected to
ការកសាងទំនប់ទឹកមួយមិនមែនជាបញ្ហារបស់ប្រទេសតែមួយទេការស្ថាបនានេះមានតាក់ទិននឹងតំបន់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ដូច្នេះជាការយល់ឃើញល្អដែលឲ្យមានការបញ្ចូលយោបល់អន្តរជាតិទោះណាជាមតិរបស់អាមេរិកឬអឺរ៉ុបឬអាស៊ីក៏ដោយវាមិនមែនជាបញ្ហាទេដរាបណាលោកអ្នកមានការបញ្ចូលយោបល់ច្រើនជាងមុននិងមានរចនាសម្ព័ន្ធខាងនយោបាយនិងខាងច្បាប់នៅទីនោះនៅពេលមានការស្ថាបនាទំនប់ទឹកនេះ
ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុនកសាងទំនប់ទឹកនេះគឺក្រុមហ៊ុន Mega First Corp មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធកង្វល់លើកឡើងដោយក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការព្រួយបារម្ភដោយប្រទេសវៀតណាមដែលថាទំនប់ទឹកនេះអាចធ្វើឲ្យអាក្រក់ជាងមុននៅស្ថានភាពដីប្រៃដែលកាន់ខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដនៃទន្លេមេគង្គអ្នកស្រី Phien Phon Dittet ជាអ្នកសម្របសម្រួលយុទ្ធនាការនៅក្នុងប្រទេសថៃនៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា International Rivers ដែលជាក្រុមការពារបរិស្ថានមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីនិយាយថាវាហាក់ដូចជាដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ ដែលមើលការខុសត្រូវដោយអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាលគឺគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានរលំទៅហើយដែលកាត់បន្ថយឱកាសថាប្រទេសមានផលប៉ះពាល់ទាំងអស់និងបញ្ឈប់សារជំទាស់នឹងការកសាងទំនប់ទឹកនេះ
Even though other three governments didn't really agree
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាល3ទៀតមិនយល់ស្របនឹងគម្រោងស្ថាបនាទំនប់ទឹកនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលលាវនៅតែទទូចថាខ្លួនមានសិទ្ធិខាងអធិបតេយ្យភាពលើការអភិវឌ្ឍគម្រោងនេះហើយអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់នោះគឺផលប៉ះពាល់ឆ្លងព្រំដែនមិនបានត្រូវអើពើដូច្នេះតើនរណាជាអ្នកខាត់បងពួកអ្នកខាត់បងគឺប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកដែលជីវភាពរបស់ពួកគេអាស្រ័យទៅលើប្រភពធនធាននៃទន្លេមេគង្គ
អង្គការមិត្តនៃទន្លេមេគង្គខាងក្រោមបាននិយាយថាកំពុងមានការផ្ដាំគំនិតថ្មីៗដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំធម្មពលប្រកបដោយចីរភាពដោយមានរួមបញ្ចូលប្រភពជាជំរើសផ្សេងៗនិងការផ្ដល់ប្រកាសដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីផលប៉ះពាល់លើសហគមន៍និងបរិស្ថានព្រមទាំងគ្រប់គ្រងដល់ការអភិវឌ្ឍធម្មពលនៅទូទាំងប្រទេសលាវផងដែរ
តើទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថ្មីៗនេះលោក Daniel Russell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ក្រុមអ្នកជំនួញបរទេសនៅក្រុងញូវយ៉កថាភាពរុងរឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីគឺមិនអាចកាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាទេលោកថាភាពរុងរឿងនិងសន្តិសុខរួមគ្នារបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធប្រទេសសហព័ន្ធអាមេរិកនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធានាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍មកនេះហើយបានក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការពង្រីកទំនាក់ទំនងនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះឧទាហរណ៍ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានកើនជិតទ្វេដងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េត្រូវបានអនុវត្តហើយកិច្ចព្រមព្រៀង Open Skies ជាមួយជប៉ុនបានបើកឲ្យមានការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវអាកាសចរដោយសេរីនិងមានជោគជ័យជាច្រើនទៀតលោក Daniel Russell បាននិយាយថាយើងកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីធានាថាបរិយាកាសសន្តិសុខដ៏មានស្ថិរភាពមួយនឹងជួយការពារកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាជាងអស្ថិរភាពខាងសន្តិសុខដែលអាចគំរាមដល់ការវិវត្តទៅមុខខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកថាគ្មានប្រទេសណាអាចផ្ដល់សន្តិសុខក្នុងតំបន់នេះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទេនៅផ្នែកខាងលើបំផុតនៃរបៀបវារៈពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៃភាពជាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបន្ថែមទៀតថាក្នុងបរិយាកាសនយោបាយមិនស្ថិតស្ថេរបែបនេះនឹងដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហព័ន្ធអឺរ៉ុបមិនកើនឡើងនឹងការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនសារៈសំខាន់នៃភាពជាដៃគូជាមួយតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាភាពជាដៃគូនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងពង្រឹងទូនាទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រកួតប្រជែងនិងច្នៃប្រឌិតបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតនិងជាប្រភពនិងទិសដៅសម្រាប់ការវិនិយោគទុនបរទេសក្នុងតំបន់ហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាសំខាន់ជាងនេះគឺថាភាពជាដៃគូក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសជាដៃគូរបស់យើងនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ផ្សេងទៀតដែលអាចចែករំលែកអត្ថភាពដែលយើងផ្ដោតលើបទដ្ឋានកម្លាំងពលកម្មបរិស្ថាននិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងលើការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ចុងក្រោយបង្អស់លោកបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងបន្តរីកចម្រើននិងរុងរឿងជាមួយគ្នាប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើថ្នាក់ដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃដែលផ្អែកលើមូលធននយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយវាក៏អាស្រ័យលើការពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងការធ្វើជំនួញក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអង្គលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជាងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចំនួនពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬក្រុមជ្រុលនិយមផ្សេងៗទៀតបានបន្តកើនឡើងថ្មីបើមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកអស់រយៈពេលជាច្រើនខែដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងសម្ព័ន្ធមិត្តដោយពួកមន្ត្រីប្រឆាំងភេរវកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការប្រាប់គណៈកម្មាធិការសន្តិសុខមាតុភូមិសភាតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃពុធនេះថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសជាង 20,000 នាក់មកពីប្រទេសជាង90បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់នោះលោកនីតរ៉ាមូសិននាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រឆាំងភេរវកម្មនិងប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសយ៉ាងច្រើនមួយសំទោស 3,400 នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីមកពីប្រទេសលោកខាងលិចហើយពួកគេមានជនជាតិអាមេរិកឬអ្នកមានទីលំនៅស្របច្បាប់150នាក់ផងឯកសារចម្លងនៃការផ្ដល់កសិនសាស្ត្រនេះមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសបេហ្ស៊ិកបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាអង្គការអ៊ីស្លាមនិយមមួយដែលបានបញ្ជូនយុវជនរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសសេរីជាអង្គការភេរវកម្មហើយបានកាត់ទោសមេដឹកនាំអង្គការនោះឲ្យជាប់គុកតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងអានវេបបានកាត់សេចក្តីឲ្យបុរសម្នាក់ឈ្មោះហ្វាអ៊ូតអាល់បាសេមដែលជាមេដឹកនាំអង្គការ Syria for Belgium ជាប់គុក12ឆ្នាំនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាមុនតាំងពីដំបូងរដ្ឋអាជ្ញាបានចោទប្រកាន់មនុស្ស46នាក់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះតែមានតែមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការអ្នកដទៃទៀតគេជឿជាក់ថាកំពុងថត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានជនជាតិបេហ្ស៊ិកដល់ទៅ400នាក់បានទៅចូលរួមធ្វើការវាយប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមភេរវករការវិនិច្ឆ័យទោសនេះជាការវិនិច្ឆ័យទោសដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ប្រទេសបេហ្ស៊ិកអំពីរឿងភេរវកម្មកសែតប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងដល់ការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការលិចការសម្ងាត់រដ្ឋនៅក្នុងការឆ្លើយតបសាធារណៈដ៏កម្រមួយសម្រាប់ឧស្សាហកម្មបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលទួតត្រាដ៏តឹងរ៉ឹងដោយរដ្ឋកុម្មុយនីសយួននោះកាសែតងួយកៅទួយឬ The Daily បានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងកាសែតនេះធ្វើឡើងដោយការតក់កហល់ហើយជាការមូលបង្កាច់ទឹកចំនួនដ៏ខ្លាំងមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរីកកាន់តែធំឡើងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត 6,000 នាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីជូកូវីដូដូបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកប្រធានាធិបតីធ្វើការសាងសង់ឡើងវិញភ្លាមៗលើគម្រោងសាងសង់ទំនប់ដើម្បីការពារទឹកចំនួនដូចជាព្រែកជីកហើយនឹងកន្លែងផ្ទុកទឹកលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើការងារប្រសើរឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដើម្បីការពារទឹកចំនួននេះបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋសិនហួរនៃប្រទេសចិនប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងនឹងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋលើកទី1មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះ
ផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរkmay.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.